15 skyrius. Iš pradžių jį nesuprato, apie ką jis kalba. Naujas darbas? Ar reikia padėti pasiruošti strido atvykimui? Ne, būsi paskirta į naujas pareigas. Ne jau nepastebėjai, kas nutiko Madlen. Francas nori, kad būtum jo asmeninė sekretorė.
Dievulėliau, jokių būtų.
Aš negaliu. Kas rūpinsis biblioteka? Bibliotekininkės pareigas perims Mona Asplund. Mona Asplund buvo Elvyros motina. Sofija neteko su ja kalbėtis. Ji dirbo ūkyje, buvo tyli ir drovi dažniausiai laiką leido viena.
Kaip jis susidoros, tai neskamba kaip geras sumanimas.
Sofija, nurimk. Kodėl negalima pasikalbėti tau nepradėjus prieštarauti? Pagalvok apie prioritetus. Nėra nieko svarbiau, kaip padėti Francui.
Nejau nesupranti. Reikia surasti kitą žmogų į bibliotekininko vietą.
Jos balsas pakilo, nedaug trūko, kad prarastų savitvardą. Francas nori, kad kol viešės stridas bibliotekoje praleistum vakarus. Gali pasimti Moną su savimi ir viską parodyti. Jis nelinko nusileisti ir to jai buvo per daug. Iš pradžių nutikimas su Eliu, o dabar šitai. Biblioteka buvo jos uola, kuriai grėsė subirėti. Ji apsisuko ir pasileido per kiemą, iš akių tryško pykčio ašaros. Bosas jie šaukė, bet jį tik pasileido dar greičiau. Pro duris ir laiptais į kambarį užtrenkė ir užrakino duris. Parkrito ant lovos, dirbti su Osvaldu kasdien. Tikras pragaras. Artumas, energija ir tas dilgčiojimas pilve, o kas jeigu jis pratrūks ant jos? Kaip tada ant boso? Įniršis po truputį traukėsi, jį keitė neviltis. Ką jai daryti? Ar galima nueiti pas Osvaldą ir pasakyti, kad nenori jam dirbti? Ji pagalvojo apie Elį. Osvaldas buvo tikras, kad galės su juo susitvarkyti. Ar jis sutiktų padėti, jeigu ji atsisakytų jam dirbti? Jis svarstė visas galimybes, bet atrodė, kad nepriklausomai nuo to, ką pasirinks, pralaimės. Neviltį pakeitė tylus abejingumas, bet mazgo pilve nebeliko. Pasigirdo beldimas į duris. Gerai žinojo, kas ten. Prašom, užrakinta, Sofija. Ji atsikėlė, pasuko raktą ir atsisėdo atgal ant lovos. Tarp duryje stovėjo bosas. Netrodė piktas, tik susinervinęs. Sofija, ar galime apie tai pasikalbėti?
Sutinku.
Apie ką tu? Priimu darbo pasiūlymą. Neturiu kito pasirinkimo, ar ne? Žinoma, turi, bet šiuo metu labai svarbu padėti Francui, juk supranti, taip?
Kaip manai, ar jis padės man atsikratyti Elio?
Taip, manau, padės. Jis jau ėmėsi tam tikrų veiksmų.
Ar pažadi, kad galėsiu dirbti su Mona, kol bibliotekoje viskas nusistovės?
Žinoma.
Tada puiku.
Įtampos raukšlės boso veidė išsilygino. Žinojau, kad galiu tavimi pasitikėti. Dabar eik į kabinetą ir paklausk, ar Francui šiandien nebereikia tavo pagalbos. Ji užsuko į vonios kambarį, pasigražinti, susišukuoti plaukų ir pasitepti lūpų blizgiu. Bandė įtikinti save, kad viskas galų gale baigsis gerai. Osvaldo kabineto duris rado praviras, o kabinetą tuščia, tad įėjo vidun ir apsidairė. Madlen stalas stovėjo kampe ir buvo toks mažas, kad vos užteko vietos kompiuteriai. Ant Osvaldo stalo gulėjo kelios tvarkingai sudėtos popierių krūvos. Ji vokčiomis dirstelėjo į viršutinį lapą, bandydama perskaityti, kas jame rašoma. Už nugaros išgirdo jo balsą. Jeigu kada nors šniukštinėsi po mano popierius, kompiuterį ar kitus man priklausančius daiktus, pateksi didelę bėdą, Sofija. Atsisukusi jį išvydo linksmą šypsiną. Džiaugiuosi, kad tu čia. Nusileisk pas apsaugą ir pasirašyk visus būtinus konfidencialumo pasižadėjimus. Tada galėsime imtis darbo. Jei išeinant pro duris, vėl pasigirdo jo balsas. Mums seksis puikiai. Tiesiog nuostabiai. Leisdamas į sargybinio būdelę, jie apsisprendė. Sprendimas kilo giliai iš vidaus. Maloni mintis įleido šaknis ir pradėjo keroti. Ji įsikels gyventi su Benjaminu, susidoros su naujuoju darbu, nes turės kam išsipasakoti ir galės mylėtis, žinom. Tada nebeliks įtampos tarp jos ir Osvaldo, o jeigu reikalai taps pernelyg sudėtingi, po ilgos darbo dienos jos lauks Benjaminas. Darbas nebuvo toks, kokio jį tikėjusi. Rodės, kad jos gyvenime niekas nevykdavo kaip tikėtasi, bet gal tai tik gera.
Iš pradžių dirbti Osvaldui nebuvo sunku. Į dvarą atvykus Magnusui Stridui, Osvaldas jį lydėjo visur, į svečių valgomąjį, garažą, kur laikė savo automobilius ir motociklus, ir auditorijas, kol Stridas įgyvendino programą. Nebuvo tokios akimirkos, kad Osvaldas paliktų jį vieną. Kai nebuvo su Stridu, laiką leido žemyninėje dalyje vesdamas paskaitas. Kol į salą plaukė nauji svečiai, Osvaldas buvo geros nuotaikos. Sofija ėmėsi pertvarkyti kabinetą. Išvalė Madlen betvarkę ir susikūrė savo elektroninę sistemą. Pirmas kelias naujojo darbo dienas labai stengiasi būti nepakeičiama Osvaldui, dirbant kabinete. Bėgiojo aplinkui, padėdama su menkiausia užduotimi, pavyzdžiui, nedelsiant atnešdama ir susekdama atspausdintus popierius, ar vėl ir vėl pripildydama vandens stiklinę. Ji netgi atitraukdavo kėdę jam ruošinti sėstis, tačiau vieną dieną jis ją sustabdė. Nurink, Sofija, atsipalaiduok. Nustok pagaliau nerimauti dėl prakeikto vandens stiklinėje. Po šių žodžių leido sau nugrimsti į ramę rutiną. Kai Osvaldas būdavo namie, pasirūpindavo, kad turėtų visko, ko reikia. Pusryčiai ir rytiniai laikraščiai turėjo gulėti ant stalo jam atėjus, mašinos nuplautos namų ūkio darbuotojų, jį jo vardu rašė sveikinimo kortelę svečiams baigusiems programą ir kompiuteriu rinko jo padiktuotas paskaitas. Taip pat turėjo pasirūpinti, kad netrūktų kelių asmeninių smulkmenų, specialiai Italijoje pagaminto odekolono ir raumenis stiprinančių proteino miltelių, kuriuos įsimaišydavo į gėrimą. Viskas, ką turėjo daryti, tai laikytis sąrašo. Kai Osvaldas būdavo kabinete, visada vakarais pasiūsdavo sakydamas: eik sužinoti, kas šiandien nuveikta. Grįžusi praneždavo naujienas ir tuo jų darbo diena baigdavosi. Darbas priminė vaikų žaidimą. Iš pradžių. Likusi vakarą ji praleisdavo su Mona bibliotekoje, jei kartais sugalvotų užsukti Stridas. Mona turėjo kažką, ko Sofija negalėjo iki galo suprasti. Ji buvo neįdomiausia Sofijos dvare sutiktas žmogus, išbalus ir paniūrusi kontakto vengiančių žvilgsnių. Mona taip pat buvo nervinga moteris. Dėl nervingai kramtomų nagų ir lūpų priminė jos motiną. Mona su vyru Andersu buvo vieninteliai vidutinio amžiaus darbuotojai, visi kiti jauni ir tikriausiai rūpestingai atrinkti Osvaldo. Vieną naktį Magnusas Stridas užsuko į biblioteką, bent kartą be Osvaldo palydos. Sofijai jis iškart patiko, žemas, stambus, truputį susivėlęs, apaugęs kelių dienų barzda ir su didelė kavos dėme ant marškinių. Užtat turėjo šiltą ir atvirą šypseną, malonės akis.
Ar turit Marie Darjesek Klevs? Paklausė.
Sofija pajuto kaip raustas skruostai. Klevs buvo viena knygų, kurių Osvaldas tikrai nebūtų leidęs įsigyti, jei būtų skaitęs. Viršelis atrodė nekaltas ir mielas, merginos paplūdimyje paveikslėlis, bet turinys nepaprastai erotiškas. Ji padėjo jam rasti knygą ir ją išdavė. Jis ėmė klausinėti apie elektroninę sistemą ir greitai jį jau buvo aprodžiusi kiekvieną bibliotekos kertelę. Pradėjo kalbėtis apie knygas, ilgai negalėjo sustoti. Kai Sofija pažvelgė į laikrodį, šis rodė beveik 11. Mona jau seniai buvo išsmukusi, personalas nuėjo miegoti.
Tikiuosi, pavyks apsilankyti čia dar kartą prieš išvykstant, pasakė Stridas prieš grįždamas į savo kambarį.
Bet kada? Kai Sofija išėjo į kiemą, kabineto lange vis dar degė šviesos, tad ji užlipo jų išjungti ir užrakinti kabineto. Jos nuostabai, Osvaldas vis dar ten sėdėjo. Iš garsiakalbių liejosi afrikietiška bongo muzika, o tai reiškia, kad jis geros nuotaikos. Skaitė laikraštį. Pakėlęs akis atrodė laimingas.
Ką Stridas mano apie biblioteką?
Jam labai patiko. Kalbėjomės kelias valandas.
Mačiau judu pro langą.
Pažvelgia taip, tarsi saugotų paslaptį.
Turiu tau nedidelę staigmeną, Sofija. Daugiau sužinosi rytoj. Didžiąją dienos dalį praleisiu žemyninėje dalyje, bet esu tikras, bosas tau pasakys.
Jie apėmė nepaprastas smalsumas, bet žinojo, kad jis daugiau neatskleis. Staiga jie išsprūdo. Noriu kraustytis gyventi kartu su Benjaminu. Osvaldas masliai suraukė kaktą. Akimirką ją tyrinėjo ir ramiai nusišypsojo.
Žinau, kad judu susitinkat, bet ar tikrai viskas taip rimta? O gal tiesiog norite mylėtis?
Ji nuraudo ir nekentė savęs, kad prasitarė, negalėjo pažvelgti jam į akis. Mes Vienas kitam labai patinkam, sumurmėjo.
Na, tokiu atveju, manau, galite apsigyventi kartu. Tarė ir palinko toliau skaityti laikraščių. Tą naktį ji padarė kai ką, ko niekada nedarė anksčiau. Nuėjo į Benjamino kambarį ir jį pažadino. Galėjo tai pasielgti, nes buvo Osvaldo sekretorė. Pabeldė į duris įsakmiu tonu skelbdama. Benjaminai Friskai, turiu pranešimą nuo Franco.
Benjaminas pravėrė duris sutaršytais plaukais, apsimiegojusiomis akimis, vilkėdamas vienais apatiniais. Ji paėmė jo ranką ir ištempė į koridorių pastatydama po šviesą, kad galėtų geriau matyti jo veidą. Mes keliamės gyventi kartu.
Ką? Turim tai? Ką tik gavau Franco sutikimą? Jis apkabino ją taip stipriai, kad jį vos galėjo įkvėpti. Kita diena jį buvo nepaprastai geros nuotaikos. Osvaldas buvo išvykęs, tad jį leido laiką kabinete rušiuodama popierius, tvarkydama ir pirmą kartą naudodamasi Osvaldo stereo aparatūrą, nors nebuvo tikra, kad jis tam pritartų. Pamačiusi bosą kieme, nusliūkino žemyn į personalo skyrių paimti telefoną. Norėjau parašyti Vilmai ir papasakoti apie Benjaminą. Kraudama telefoną rado tos pačios dienos rytą iš Vilmos gautą žinutę. Ar skaitėjai apie Elį? Nuostabu! Tai viskas, kas buvo rašoma. Iš pradžių jautėsi sutrikusi. Tada pradėjo knistis po ant Osvaldo stalo gulinčią spaudą, ieškodama vietinių Lundo laikraščio. Osvaldas studijavo tame mieste ir vis dar prenumeravo vietos spaudą. Straipsnis nebuvo ilgas, bet jo praleisti buvo neįmanoma. Suimtas internetinis persekiotojas. Po antraštė įdėta Vilgoto Estlingo policijos viršininko teigiančio, kad policija atsekė seksualiai įžeidžiantį tinklaraštį kūrusi vaikiną iš Lundo nuotrauką. Nusikaltelis įrašus skelbė iš skirtingų bibliotekų ir kavinių, o atlikus reidą jo būtė rasta narkotikų. Vaikinas šiuo metu suimtas. Straipsnis baigėsi Estlingo tvirtinimu, kad proveržis įvyko pradėjus tirti daugybę seksualinio priekabiavimo atvejų internete. Ji perskaitė straipsnį dar kartą, žodį po žodžio. Padėjo laikraštį ir ėmė vaikštinėti po kabinetą, tada perskaitė straipsnį dar kartą. Braukė per tekstą pirštu, tarsi įtikinėdama save, kad visa tai tikra. Jis turėjo būti apie Elį. Ji toliau žingsnevo po kambarį, pažiūrėjo pro langą, kur galėjo matyti apžvalgos aikštelę. Jei taip stovint, palengvėjimas užliejo lyg šilta banga. Tas pamišėlis tik sulaukė tai, ko nusipelnės. Netikėtai pajuto didžiulį susižavėjimą Osvaldu. Jam tai pavyko vos per kelias dienas, bet kaip po galais jam tai pavyko? Ar byla pasieks teismą? Jei taip, ar ji turės liudyti? Ar tikrai nekentė Elio taip stipriai, kad pasiūstų už grotų? Tada jai kilo dar viena mintis, tokia, kurią mėliau būtų nustumusi šalin. Kažkas čia ne taip. Žinojo, kad Elis niekada nevartojo narkotikų.
Vasarnamyje dega šviesa, bet žinau, kad jos ten nėra. Durys neužrakintos. Užėjusi vidų smogia karštis, ji paliko neuždarytą degantį židinį. Juntų potraukį padegti visą namą, bet turiu svarbesnių reikalų. Dabar, kai esu apšviesta, suprantu, koks esu purvinas. Nusivalau kojas į durų kilimėlį, negaliu palikti jokių pėdsakų. Nusivelku šlapius apatinius ir įdedu į virtuvėje rastą plastikinį maišelį. Reikia nepamiršti pasiimti jo su savimi. Įeinu į savo kambarį ir uždarau duris. Spintoje ieškau kažko kasdieniško, nevalia, kad jį pastebėtų, jog kažko trūksta. Apsivalko apatinius, kojinės, smegstinį ir kelnes. Randu nekarto neužsivilktą švarką ir po lovą gulinčią kuprinę. Drabužiai nepadeda. Dantys nesiliauja kalenė ir tą akimirką noriu įsiropšti į lovą, sušilti. Tačiau impulsą nuslopinu. Užsimetu kuprinę ant peties ir rengiuosi išeiti. Kaip tik tada išgirstu, atsidarant lauko duris.